var idi, çox yekə əzəmətli, çox gözəl ev. Bir yekə də həyəti var idi. Ora münasib idi, moqeyyəti, yekəliği, otaqları bir cür idi ki, müdafiənə hərəmin təşkilatının bir qisməti gəri orada qurulu idi. Getdilə o döyürübərdəki adamlardan ki, hələ bəziləri var idilər, zindəcanlıq edirdilər, suriyyəlilər. Soruşdular ki, bu ev kiminkidir, sahibi kimdir, biz istəyirik bu evdən istifadə eləyək. Dedilər, bu evin sahibi qaçıb, burada dəyir. Hara qaçıb? Dedilər, Türkiyəyə qaçıbdır. Mənə təriflirdilər ki, acaq, bu evin sahibi bir sirvətmənd suriyyəli kişi idi. 100 dənə maşını var idi, otobus. Bu iki bu şəhrdən o şəhərə müsafir aparar. 100 dənə. Vəzi çox xoş idi. Otobuslar işlərdilər, pulları yetişərdi buna. Daişçi gəldi bu məntəqiyə. Bu adam döndü daişi oldu. Daişlə həmkarlıq elədi. Hər 100 dənə otobusun, maşının qoydu daişin ixtiyarında. Daiş niruların o maşınlarla o yan bu yan aparardı. Vırdı, müdafiəni hərəm həmlə elədilər, bu məntəqəni aldılar. O da məcbur oldu qoya qaça. Dedilər, heç Suriyədə qalanmadı qorxusundan. Dedi, məni tutsalı öldürərlər, mən daişə çox köməklik eləmişəm. Qaçdı Türkiyəyə. O vaxtda Türkiyə daişdən himayət elirdi. Əlbəttə Erdoğan elə indi də himayət elir. Qahan qorxur, roç deyə bilir, qahan da qorxmur, ləffafədə məsələ. Vəli daişdən daimən himayət eləyibdi. Daiş Türkiyənin padiqanlarında amuziş görürdülər. Daiş Suriyə ilə Əraqın nəftin qarət elirdilər, gətirirdilər Türkiyəyə, oradan satırdılar, gedirdi bir yerə. Daiş Türkiyənin bimaristanlarında dərman olurdu. Xub, işimiz yoxdur bundan. Soruşduq, dedilər, cərəyanı budur. Bu evin sahibi bir dövlətli, sirvətməndə adamdır, qaçıb Türkiyədədir. Dedik ki, bunun familindən, el tayfasından burada var ya yox. Dedilər, bəli, filankəslər familidirlər. Getdik o famili tapdıq, Hələbin dövrəsində. Onunla danışdıq, ona dedik. Dedik, a, biz gərək bu adamla bir cür danışaq. Bir şumara telefonunu azaddan bizə ver. O da gördü biz nə cür danışırıq. Etimad tapdı, şumara telefonunu Türkiyədə verdi bizə. Zəhvırdıq biləsinə özümüzü mərif elədik. Dedik, biz İranlıyıq. Müdafiə hərəmi Həzrəti Zeynəbıq. Gəlmişik bura, sənin məmləkətini nəcat verək. Bizə deyiblə sən kimsən, niyə qaçıbsan Suriyədən? Sənin bu evin bizə lazımdır. Neyniyək icazə verəsən biz bu evdən istifadə eləyək? Baxın, icazə lazım deyil. Vurarla, qapısını sındırarla, gedərlə evdən də istifadə elərlər. Sabın da tutsalı öldürərlər. Cənciyanı bu. Amma müsəlman bu cür deyil. Bizim siyasətimizdə belə bir söz yoxdur. Bizim hükumətimizdə belə bir söz yoxdur. Biz həlal-həram düşünürük. Biz həqqunnas bilirük nə mənədir. Deyir, o tərəf inanmırdı. Kulli danışdıq, axır inandı. Dedək, mən təəccüb deyəm. Cəng eləyənlər bu cür cəng eləməzlər. Gələrlə sahibxananı öldürərlər, namusun götürüb apararlar, nə mənə vəsaili, pulu, qızılı var, onu da götürərlər, özünü də öldürərlər, evinə də sahib olarlar. Siz nə cür adamsınız? Ki, məni Türkiyədə tapıbsız, məndən icazə istəsiz. Deyir, dedi ki, siz kişisiz. Mən indi görürəm kişisiz. Siz düz adamsız. Siz düz müsəlmansız. Mən icazə verdim. Mənim evimdən istifadə edin. Həlalızdır. Ayrılar gəlsələ mənim evimə, dağıdalla oranı. Amma mən bilirəm ki, sizlər evimə abad saxlasız. Bəlkə bir gün qismət oldu, biz də qeyddik əmimizə. Xub, mənim bacılarım. Mənim qərdəşlərim, hansı məmləkətdə hükumət və siyasət adamları bu cür istir tərbiyyət eləyə? Ki adamlar giriftar olmayala fəsada, günaha, ayrılığa, oğruluğa, cinayətə, adam öldürməyə. Nəinki ha bizim İranımızda pis adamlar yoxdular. Dünyanın hər yanında pis adam var. Dünyanın hər yanında ayrı adam var. Həlal həram bilməyən var. Oğru var. Bunlar vardılar. Amma bir var, hükumət bir cür ola ki, adamları çəkə o günahlara tərəf. Eyni bizim inqilabımızdan qabaq. Bizim şahın hükuməti adamları günaha tərəf çəkirdi. Bir də var, hükumət bir cür ola, tamam təlaşın eləyə, zəhmətin çəkə, ta adamlar düz tərbiyyət olalar. Yaxşı tərbiyyət olalar. Belə hükumətinlə elə hükumətin yerdən göyə fərqi vardı. Ümidimiz vardı ki, inşallah düşmənlərimiz zəlil olubla bundan da zəlil olalar. Bizlər, sizlər, müsəlmanlar, məzlumanı aləm bundan da qudrətli və izzətli olalar. Ümidimiz var, ağamız tez zuhur eləyə. Ta inşallah əsli hükuməti təşkil verə bilək. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın. İslamın əziz peyğəmbərindən sonra Bəni Umayyə xəlifələri xilafət adilə, yəni İslami hökumət adilə, ictimaiyyətə ən çətin və ən qara diktatora hökumətlərini tətbiq ediblər. Əbdülmələk Mərvan Bəni Umayyənin ən məşhur xəlifələrindəndir və xilafətə çatmazdan əvvəl müqəddəslik və Quranla ünsiyyət bağlamağa şöhrətlənən kəslərdən biri idi ki, xilafətə çatdıqdan sonra o zaman İslami ictimaiyyətdə mövcud olan vəziyyət ilə istibdad və diktatura olmadan öz hökumətini davam edə bilməyəcəyini hiss etdi. Buna görə də bir gün mənbərə çıxıb və xalqa xitabən dedi ki, artıq heç kimsənin haqqı yoxdur ki, dini məsələlər haqda ona xəbərdarlıq edə. O dedi, heç kimsənin məni təqva ya əmir verməyə haqqı yoxdur, yoxsa onun boynunu vuracağım. Heç kimsənin məni təqvaya dəvət edib və ya mənə əmir verməyə haqqı yoxdur, yoxsa onun boynunu vuracağım. Bu, o anlamda deyil ki, xalq bir zahiri məzhəbi diktatora hökumətində, hətta ilahi təqva və təqvaya əmir vermək gücünə isə sahib deyirlər. Xalq bir hakimi seçdikləri təqdirdə, onun yanında isə dururlar. Xalq o hökumət və rəhbərlikdən bezardırlar və nifrət edirlər ki, onun seçimində bir rolları olmasın. Siz dünyanın krallıq hökumətləri arasında hansı hökuməti tapa bilərsiniz ki, xalqın hamısı rəhbərə eşq bəsləyib, ancaq ona güvənməsinlər. Bəzi hökumətlərdə krallıq və varislik məqamı eşq çatır. Qeyri krallıq rejimləri isə ya çevrilişlə iş başına gəliblər və ya dələduzluqla ki, xalqın onların seçimində heç bir rolu olmayıbdır. Xalq özü seçib və hakim və siyasətçini bu rütbəyə yüksətdikləri təqdirdə xalq elə özü bu dövlət adamlarının kənarında dayanır. Əziz eşlənlərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi bu qədər. Burada verilişimizi sona çatdırırıq. Bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə təşəkkürlərimizi və sevinclərimizi bildirir. Web saytımızı xatırladaraq verilişimizə son nöqtəni qoyuruq. asabriz.irib.ir Allahın amanında dostlar.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılır müqəddəs arzular tağı ağ rəngin paklığın sülhün nurağı
Dəyərli dinləyicilərimiz, bu hissədə xəbərlərin 3-cü bölümü ilə qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbər eşidəcəksiniz, ardınca redaksiyamıza daxil olan ən son yeniliklərin xülasəsi ilə bir daha tanış olacaqsınız. İranın Gülüstan əyalətinin mərkəzi Qurqan şəhərində İran xalqlarının mədəniyyət və iqtisadiyyat festivalı keçirilir. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, İranın bütün əyalətlərindən olan etnik qruplar və sənətçilər Qurqanda keçirilən İranın etnik qruplarının mədəniyyət və iqtisadiyyat festivalında iştirak edərək, İran tarixi, sivilizasiyası və köklü mədəniyyətinin gözəlliklərini təsvir edirlər. İran xalqlarının Mədəniyyət və İqtisadiyyat Festivalı çərşənbə axşamı İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vahidinin iştirakı ilə Qurqanda açılıb və 2022-ci il noyabrın 12-sinə dək İranın hər yerindən turistləri və şəxsləri qəbul edəcək. İranda etnik qrupların Qurqanda keçirilən festivalında 200-ə yaxın İranlı sənətçi, əllə toxunmuş xalça, dolusçuluq, dəri, yerli və ənənəvi geyimlərin müxtəlif sahələrində öz əl işləri sənayesi nümayiş etdirib və 22 ənənəvi və yerli musiqi qrupu da hər gün çıxış edir. Həmçinin müxtəlif vilayətlərin 60 pavilyonunda İran etnik qruplarının Qurqanda keçirilən festivalında öz suvenirlərini təqdim ediblər və 15 stend ziyarətçi və turistləri yerli yeməklərlə qarşılayır. İranın Zəncan Üniversiteti ilə Türkiyənin Zonguldak Üniversiteti arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. İranın məlumatına görə, İranın Zəncan Üniversitetinin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə direktoru Əli Səpihri bildirib ki, təhsil, tədqiqat və mədəni mübadilə sahələrində beynəlxalq əməkdaşlığın artırılması məqsədi ilə bu universitet ilə Türkiyənin Zonguldak Üniversiteti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Səpihri əlavə etdi ki, bu memoranduma əsasən, İranın Zəncan Üniversiteti ilə Türkiyənin Zonguldak Üniversiteti arasında tələbələr, fakültələr, müəllimlər və tədqiqat institutlarının maraqlarına uyğun birgə proqramlar həyata keçiriləcək. İran İslam Respublikası İslam İnqilabının qələbəsindən sonra müxtəlif sahələrdə, o cümlədən elmidə mühim irəliləyiş əldə edib. Elmi və texnoloji tərəqqi İranı Qərb Asiya regionunun ən yaxşı ölkəsinə çevirib və dünyada hökmran qərb ölkələri bütün sanksiyalar və düşmənçiliklərə baxmayaraq İranın sürətlə inkişaf etdiyinə inanıblar. Mədəni xəbərləri dinlədiniz, indi isə bugün eşitdiyiniz ən önəmli xəbərlərin xülasəsinə nəzər salırıq. İran Xarici İşlər Naziri İtaliyalı həmkarı ilə söhbətində bildirib ki, İran İslam Respublikasının prinsipal və dəyişmə siyasəti Ukraynada müharibəyə son qoymalıdır. Fransanın yeni səfiri Nikolas Roş Tehrandakı misiyasının havarında etimad naməsinin sürətini İranın Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahyana təqdim etdi. Türkiyə Nazirlər Kabineti iclas keçiribdir. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu ay Özbəkistan, İndoneziya, Bahreyn və Qətərə səfər edəcək. Rusiya, Fransa Prezidenti bildiribdir, Avropa NATO-nu zəiflətmir, əksinə gücləndirir və əsas oyunçu olmaqda davam edir. Türkiyə ordusu İraqın şimalında 3 PKK terrorçusunu zərərsizləşir. Cari ilin fevral ayından bəri dünya miqyasında COVID ölümləri 90% azalıbdır. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Hindistanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə onlarla ölkənin BRICS qrupuna üzvlük ərizəsi təqdim etdiyini iddia edib. Və İtaliyanın şərq sahələrində Richter cədvəli ilə 5.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin sonuncu hissəsi də bu qədər. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin.
چراغ.
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Birinci sözüm keçmişlə əlaqədardır. Əzizlər, bütün bu 40 ilin ərzində quldurlar, zorakılar və başda cinayətkar Amerika olaraq dünya müstəkbirlərinin müqabilində təntənəli, möhtəşəm və iftixarlı müqavimət simvolu get-gedə qabarıq oldu. Bütün bu 40 ilin ərzində təslim olmamaq və mütəkəbbir və müstəkbir hökumətlərin qarşısında inqilabı və onun ilahi əzəməti və heybətini və baş ucalığını qoruyub saxlamaq İran və İranlının xüsusilə də bu yurt gənclərinin ən tanınmış özəlliyi olmuşdur. Varlığını digər ölkələrin müstəqilliyinə təcavüz etməkdən və nəhs hədəflərinə nail olmaq üçün onların həyati mənafelərini tapdalamaqdan asılı görən dünyanın monopoliyaçı gücləri İslamı və inqilabçı İranın qarşısında aciz qaldıqlarını etiraf etdilər. İran xalqı inqilabın həyat verici mühitində öncə Amerikanın əlaltısı və xalqa xain ünsürü ölkədən qovdu. Və ondan sonra da bu günə kimi dünya quldurlarının bir daha bu ölkəyə istila tapmasının qarşısını iqtidarla və şiddətlə ala bilmişdir. Əziz gənclər, bu deyilənlər əzəmətli, qalarğı və parlaq İslam inqilabının 40 illik inqilabının tarixindən məhdud bölümlərdir və siz ilahinin tövfiqindən yararlanaraq onun irəliləyişi yolunda ikinci iri və böyük addımı atmalısınız.
Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanat tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.